Gepliler aradlık radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2015-nji ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň seýşenbe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyar. Şuňky programmamyzda Donetskde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýöýeti gözelçilik missiýasynyň 4 ulagyndy.
Ulaglar gijäniň ýarynda missiýanyň Donetskdäki rezidensiýasynyň ýanynda otlanyp beýran edilipdir.
Awganistanyň Demirgazy gündä orundaky Badakhshan welaýatynda güýçli töwüşler gidýär. Aşgabatyň valyuta alyş çalyş nokatlarynda daşary ýurtlaryň pulyny satyn almak boýunça täze çäklendirmeler girdildi.
Bu buyrugy laýyklykda nagyt milli pul, her adam azat edýän daşary pulynyň möhçeri bir aýyň dowamynda 1000 ABŞ dollar möhçerine çäklendirilýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış boluň. Talibanyň medpowat wekili Kabulyň aeroportynyň girilgesiniň daşynda barlyk geçiş nokatynda bolan güýçli bomba partlamasynyň jogapkärçiligini guramanyň üstüne aldy. Häkimetler 10 awgustda janyň geçen ulagly hüjümçiniň adynan 5 adamyň helak bolmagyna we 16 adamyň yaralanmagyna sebäp bolandygyny aýtdylar. Bu ýerde hem raýatlaryň hem de howpsuzlyk güýçleriniň wekilleriniň arasynda adam pedalarynyň bolandygy İçeri işler ministrliginiň resmiýetine talgylanyp habar berildi. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid hüjümiň iki ulagda varyan batyp alyjylary nişana alyndygyny we şol ulagdaky adamlaryň ählisiniň daşary ýurtlar bolandygyny aýtdy. Mujahid ölenleriň arasynda uganlaryň bolmagyny ret etdi. Awganistanyň İçeri işler ministrligi hüjüm aýylgyn stiwatlandyrdy we onuň insan gymmatlyklaryna ters gelýändigini aýtdy. Bu hüjümiň oňa tirasynda Kabulda janyndan geçen hüjümçiler tarapynyň ençeme partlamalar boldy. Onlar çadym öldi we ýüzleri çesi yaralandy. Ýetçiligde aýplanýan Washington Post neşriniň jurnalisti öz işi boýunça 4-nji diňlenişi üçin Tehranyň suwuna eltildi. Iranyň resmi IRNA habar agentligi Birleşen Ştatlaryň we Iranyň raýaty bolan Jason Rezaiýanyň işine rewolýusion suwudyň garaýandygyny aýtdy. Bu diňlenişiň suwudyň karar çykarmak üçin iň soňkusy bolmagyna garaşylýar. Bir ýyldan gowrak wagt bäri tutuklukda saklanýan Rezaiýan ýetçiligde we Iran Islam Respublikasyna garşy propagandany alyp barmakda aýplanýar. Onuň 10 we 20 ýyl aralygynda türme tutsaglygyna hökm edilmek ihtimal. Onuň ejesi Mari Rezaiýan 10-njy awgustda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda bu iş Jason'ın eden etmesi bilen bagly däl, bu siýasy mesele Birleşen Ştatlaryň we Iranyň arasyndaky meseledir diýdi.
This case is not about what Jason did. This is a political case.
Kırgız Tajik Serhedinin golayında Kırgızstanın serhedçisi yaralandı. Kırgızstanın serhed kulluğunun 10-njy awgustda aýtmagyna görä, hadisa 8-njy awgustda gün orta Batken regionunda Kırgız serhedçileri 15 Tajikistanlynyň serhetden bi-kanun geçmeginiň öňüni almakçy bolanda ýüze çykypdyr. Bir Tajikistanly tutsak edilipdir, beýlekleri gaçyp gutulypdyr. Olardan biriniň Tajikistanyň territoriýasyndan ok atyp Kırgız serhedçisini yaralandygy guman edilýär. Bu waka Kırgızstanyň we Tajikistanyň resmiýetleriniň serhet ýakasynda dertkinliligi gowşatmagynyň ýollaryny maslahat edýän wagtyna gabat geldi. 3-nji awgustdaky ýurdun raýatlarynyň arasynda dawaly ýolun we suwun üstünde dörän çaknyşyk zerarly 6 adam yaralanypdy. Kırgızstanyň Täjikistan we Özbegistan bilen arasyndaky serhetleriniň käbir dawaly bölüklerinde 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri dertkinlilik dowam edýär. Azerbaycanın polisiyası keselhanada yoğulan jurnalisti urup yençmekte guman edilen bir neçe adamı tutsak etti. Yurdun medya seriştelerinin Baku'nun polisiyasındaki çeşmelere salgılan 10 avgusta xabar ermene ore tutsak edilenlerin biri Kabala futbol klubunun adı veli oyuncusunun biri Cavut Hüseyin'in doğun oğlanı Elsan İsmailov. 30 yaşlı jurnalist Rasim Aliyev urulup yençilmeginin ertesi 9 avgusta Baku'nun keselhanasında yoğuldu. Aliyev özünü Hüseyin'in taraptarlarının hücum edenliğine ve muna Facebook'taki tahipasında Hüseyin'in adına tanqidi mağlumat çav etmeğinin iyi diyanı olanlığını keselhanada etdi. 10 avgusta Kabala klubu derinler geçirilip utaryança Hüseyin'in çetleştirilenliğine etdi. Hüseyin'in fiyozunun bu hücuma katnaşığını iret edip 9 avgusta beyanamı yayrattı. Türkiye'de yolda koyulan bomba patlamasında 4 polisi ofiseri vefat oldu. Türk medyasının kovsuzluk resmilerine salılanıp 10. Ağustos'ta haber vermeğine göre patlama polisiyanın son günlerde Kürt sövüşücülerine karşı sövüş alıp bariyan Silopi şehrinde 10. Ağustos'ta olup'tır. Hücumda yeni bir ofiser ağır yaralanıp'tır. Silopi'nin kolayında yüzü çıkan yeni bir hadisada Kürt sövüşücülerinin harbi dikutçarını oku tutmağının neticesinde bir Türk eskeri öldürüldü ve 7'si yaralandı. Yeni bir hücumda 2 hücumçı Birleşen Ştatların İstanbul'daki konsulhanasını oku tuttu. Hücumçilerin biri Zenan Maşkılı polisiye tarafından yaralandı ve iz yani tutsak edildi. İstanbul'daki hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alan olmadı. Germanya'da Hertha Berlin Futbol Klubu Germanya'nın kubuğu önce geçirilecek oyunların ön yanında 9. Ağustos'ta öz avtobusunun oku tutulandığını etti.